bohoslužbách, na ktorých chceme pokračovať v sérii hľadania odpovedí na také hádanky, na otázky, ktoré nám Pán Ježiš v svojich príbehoch, v svojich príkladoch položil. A naše hľadanie a oslavu Pána Boha začneme piesňou číslo 468 Abba Otče k tvojmu trónu. Budeme spievať pieseň číslo 468.
Thank you. Milí hostia, drahí priatelia, drahé sestry a bratia, všetkých vás vítame na našich dopoludnejších bohoslužbách, na ktorých nám bude slúžiť brat Igor André, na takú jesennú tému Hádanka o ovoci a lístí. A o 17. hodine budú ďalšie bohoslužby, na ktorých bude slúžiť brat farár Srholec. On bude hovoriť na tému o slobode. Budúcu nedelu naše bohoslužby budú spojené s Večerou Pánovou a vráti sa brat kazateľ Daniel Pastierčák z dovolenky a bude hovoriť o hádanka, o domove a cudzine. Asi tiež príhodná téma, podobná téma, alebo tá istá téma bude aj na popoludnejších bohoslužbách o 17. hodine. Pravidelné stredajšie stretnutia nad knihou Pieseň piesní začne od budúceho týždňa, nie od tejto stredy, ale od stredy budúceho týždňa od 6. októbra. Minulú nedeľu sme si pripomenuli 33. výročie posviacky modlitebne, tejto, v ktorej sa nachádzame. A o mesiac neskôr, teda 17. októbra, chceme mať spoločnú členskú schôdzu, na ktorej sa chceme vrátiť k otázkam vytvorenia nového spoločenstva z nášho zboru. Tak vás pozývame na popoludne na 14.30, 17.10. na členskú schôdzu a túto nedeľu chceme aj zbierku, ktorá bude tú nedeľu 17.10. venovať potrebám vytvorenia tohto spoločenstva. Prosím, aby ste na to mysleli. Vyšiel časopis Dialog, môžete si ho hore kúpiť, a je venovaný misii na Ukrajine, je to taká reportáž, ktorá sa oplatí určite prečítať. Zajtra večer bude zasadnutie staršovstva o 17. hodine a máme tu také pozvanie pre všetkých, ktorí radi spievajú. Sestra Dáša Danelová a brat Evald Danel sa rozhodli, že sa pokúsia založiť a obnoviť činnosť spevokolu. Takže prvé stretnutie by bolo pondelok o týždeň 4.10. 18. hodiny. Tam sa vlastne dohodne, keď sa nájde dosť ľudí zo všetkých generácií, nie je povedané, že ktorá generácia tam má prísť, ale ktokoľvek, kto chce spievať, tak je vítaný a očakávaný na tomto stretnutí v pondelok 4. októbra o 18. hodine. Naša sestra Lídia Bálintová sa dožila takého polookrúhleho jubilea, tak jej chceme zablahoželať veršami z Efežanom 1. kapitoly 3. a 4. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým požehnaním cez spoločenstvo s Kristom v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Je to úžasné, že pred miliónmi rokov Pán Boh myslel na sestru Lídiu a na všetkých aj nás, tak narodeniny sú najvhodnejšou príležitosťou na to si pripomenúť, že sme Božie deti a je to nekonečný príbeh, ktorý nás čaká. Spievajme spoločne pieseň 379. Pán Boh mi je silou, vykúpením, potešením v každom zemskom trápení. 379.
Thank you. Budeme čítať zo slova Božieho z Markovho evanjelia 11. kapitoly 11. až 14. verš. Markovo evanjelium 11. kapitola 11. až 14. verš. Potom vošiel Ježiš do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si poprezeral a pretože už bol večer, odišiel s 12 do Betánie. Keď na druhý deň odišli z Betánie, vyhladol. V tom z diaľky zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fík. Povedal mu, nech z teba už nikto nikdy viac nie je ovocie. Jeho učeníci to počuli. Budeme čítať ešte z 11. kapitoly 20. až 21. verš. Zavčas ráno, keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal mu, majster, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.
Povstaneme k spoločnej modlitbe. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš príležitosť prichádzať pred Tvoju tvár, aby sme ťa spoločne oslavovali. Ďakujem Ti za to, že môžeme spolu rozmýšľať nad Tvojim slovom a ďakujem Ti za to, že smieme veriť tomu, že Ty si tu medzi nami a svojou prítomnosťou posvedzuješ aj tieto chvíle. Veľmi ťa prosíme o to, aby si bol aj dneska tunák a aby sme mohli počuť slovo, ktoré bude ovplyvňovať naše životy do budúcnosti v najbližších dňoch a týždňoch. Myslíme na tých, ktorí z rôznych dôvodov sem nemohli prísť, lebo sú chorí alebo nevládzu. Prosíme ťa, aby aj oni teraz mohli cítiť Tvoju prítomnosť a to, že si s nimi aj v tých ťažkých situáciách, v ktorých v svojich životoch prechádzajú. Myslíme na bratov a sestry, ktorí sú v krajinách, kde sa takto slobodne ako my nemôžu stretávať, kde sú prenasledovaní a kde takéto stretnutie môže znamenať pre nich veľké riziko. Prosíme ťa o to, aby si ich povzbudzoval, posilňoval a aby mohli verne a statočne obstáť v tých situáciách, do ktorých sú postavení. Prosíme ťa o Tvoje požehnanie tohto stretnutia. Amen.
Ešte raz príjemné nedeľné dopoludnie, drahí priatelia, bratia a sestry. Chcel by som povzbudiť sestru Slávku, ktorej sa druhýkrát už stalo, že počas kázne prestal hrať orgán. Nie je to súčasť nejakého vyučovania, ako sa v minulosti zdalo. Je to technická porucha, ale veríme, že poslednú pieseň už budeme spievať pri orgáne. Bolo veľmi pekné to, že sme pieseň dospievali. Nebola narušená a svedčí to aj o určitej schopnosti a sily sa prispôsobiť aj neúspechu alebo poruche. V takom zmysle je aj táto naša séria úvah alebo pokračovanie o podobenstvách. Predkazateľ Sikora tomu dal taký názov, že hádanky. Možno, že nie je to synonymum k podobenstvám. Podobenstvá predstavujú tú symboliku, ale v modernej reči ľudia v súčasnosti možno lepšie chápu termín hádanka ako podobenstvo. A faktom je, že Pán Ježiš v tých podobenstvách kladie aj určitú hádanku. Neodpovedá všetko, čo tam povedal. A tak, ako už brat Jozef hovoril, dnes by sme mali hovoriť o takej jesenej téme, o hádanke, o ovoci a listoch. Vidíme, že sa zbiera ovocie, listy menia farby. A my by sme teraz chceli hovoriť o strome, ktorý je veľmi rozšírený, najmä okolo Stredozemného mora, figovník. Téma figových listov je veľmi stará v Biblii. Viete, kde sa vyskytuje prvýkrát? Už v raji. A v Biblii sa potom mnohokrát vyskytuje aj v Starom zákone, čo ma prekvapilo. Mnohokrát je používaný tento príklad v evanjeliách a dokonca aj v Zjavení Jána sa používa príklad figových listov a ovocia. Takže veľmi živá, symbolická téma, ktorá zamestnávala písateľov, ale aj pána Ježiša. Prvú hádanku dám ja vám. Nie, že na ktorých miestach, alebo koľkokrát, ale koľko rôznych podobenstiev o figovníku, podobenstiev o listoch a figách povedal pán Ježiš. Koľko rôznych podobenstiev o figách povedal pán Ježiš. Sú tri. Nebudem vás napínať, sú tri. Tak nevedel som, ktoré mám vybrať z tých troch, tak som sa rozhodol, že použijem všetky tri. Líšia sa svojim obsahom. Niekto by mohol povedať, že sú to tie isté, ale uvidíte, že nie sú to tie isté, sú to odlišné. Líšia sa svojim obsahom, líšia sa aj kontextom, v ktorom boli postavené a líšia sa aj skupinou, ku ktorým boli venované. To prvé je, tá prvá hádanka je v Evanjeliu Lukáša v 13. kapitole, a je to od 1. po 9. verš. Nebudem to čítať, ja by som len niektoré veci z toho prečítal. To je tá prvá hádanka o figovníku, o listoch a ovocí. Za pánom Ježišom čítame, že prišli nejakí ľudia. Teda tá prvá skupina, ktorým to bolo venované, sú ľudia zo sekulárneho prostredia. Ľudia, ktorí prišli za Ježišom zo sveta. A dávajú mu veľmi takú všetečnú otázku. Hovoria, že Pilát kruto popravil pútnikov z Galiléje a ich krv zmiešal s obeťami, ktoré oni priniesli k obetovaniu. Nastala teda taká veľmi krutá politická vražda. Historici potvrdzujú, že Pilát bol veľmi krutý vládca Ríma v oblasti Palestíny. A pýtajú sa Ježiša, ako to máme chápať? Tieto otázky sa mnohokrát v histórii opakujú. Tie politické vraždy sa mnoho tisíckrát zopakovali a mnohokrát znova ľudia prichádzajú. Naposledy obrovská politická vražda boli pad dvojčiek. Vyše 3000 ľudí zomrelo. Prečo sa to stalo? Pán Ježiš zaujímavo odpovedá, tí ľudia, ktorí tam zomreli, tí Galilejčania, neboli viac hriešní ako tí ostatní Galilejčania. Oni nezomreli, pretože boli viac hriešní. A dokonca pokračuje a hovorí, že v Siloe, mestečku v Izraeli, padla väža a zabila 18 ľudí. Nevieme, či to boli robotníci, alebo či to boli pútnici. Vidíme, že už aj vtedy boli stavebné nešťastia, nielen dnes. Väža sa zrútila. A hovorí, že tí ľudia neboli hriešnejší, ako ostatní Jeruzalemčania. A my sme mali v Bratislave pred mesiacom tiež tragédiu. Devínske Novej Vsi. Boli tí ľudia horší ako tí ostatní bratislavčania? Mnohí rozmýšľajú tak, ako mysleli aj Ježišovi súčasníci. Keď príde násilná tragédia, nešťastie, rýchlo sa snažíme určiť vinníkov. Je to tzv. Podľa farára Greša ľudová teológia. Tá hovorí, že ak je človek zasiahnutý mimoriadnym utrpením, katastrofou, dostáva zaslúžene Boží trest. Zrejme sa dopustil nejakého utajeného hriechu, o ktorom nikto nevie, iba Boh. A s takýmto myslením sa stretávame aj v prípade Joba, kde ho tzv. Priatelia sa snažili usvedčiť z utajeného hriechu. Rovnako rozmýšľajú učeníci, ktorí sa pýtajú Ježiša, kto zhrešil pri slepcovi od narodenia, rodičia alebo on? Tieto otázky dostával Ježiš a aj ľudia sa nás často pýtajú, prečo? Prečo existuje utrpenie nevinných? Ježiš nepopiera, že medzi utrpením a hriechom existuje súvislosť, ale vie, že utrpenie môže mať aj celkom iný zmysel ako iba trest za hriech. V Jobovom prípade to bola skúška viery. V prípade slepého príležitosť na prejavenie Božej moci. Tajomstvo a zmysel utrpenia v jednotlivých prípadoch pozná Pán Boh a nie je vecou človeka zasahovať do týchto súvislostí rôznymi špekuláciami. Nikto z ľudí nie je tak múdry, aby dokázal určiť, že toto utrpenie je trest za tento konkrétny hriech. Takéto vyhlásenia Pán Ježiš ľuďom neodporúča, dokonca ich zakazuje, i keď v nejednom prípade existuje takáto súvislosť. Takéto stanovisko je dôležité pre trpiacich, pre tých, ktorí sa ocitnú v takejto kríze. A tieto slová ich totiž oslobodzujú od nesprávnych interpretácií, ktoré sú veľmi rozšírené. Aj my sa stretávame s ľuďmi v utrpení a môžeme ich povzbudiť, že oslobodiť ich od tohto názoru. Na druhej strane, ale Pán Ježiš ukazuje ďalšiu stránku utrpenia, ktorú si obyčajne neuvedomujeme, a síce, že aktuálne utrpenie druhých, ktoré prichádza a ktoré vidíme, ktoré čítame, o ktorom sa dozvedáme, je Kristova výzva k nám činiť pokánie. Bola zaujímavá odpoveď Pána Ježiša bola, oni neboli hriešní, ale keď vy nebudete činiť pokánie, rovnako zahyniete. Takže odkaz tých nešťastných udalostí pre nás znamená to, že nám to pripomína, že ak nebudeme činiť pokánie, rovnako zahynieme. Čaká nás rovnaký osud. Pre kresťanov má byť utrpenie druhých oslovenie konať zmenu. Možno až pri náhlej smrti blízkych si uvedomujeme aj blízkosť vlastnej smrti. O pokáni sme kedysi veľa hovorili, osobne, verejne. V súčasnosti už táto téma je vzácnejšia na kazateľniciach, ale Ježiš sa tejto téme nevyhýba. A aby ľudia pochopili, čo to je pokánie, dáva nám hádanku. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, nič nenachádzam, vytni ho. Načo zbytočne vyčerpáva zem? On mu povedal, pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho, pohnojím ho, možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. Vystupuje tu vlastník, Pán Boh, vinohradník a figovník. Figovník príbehu to sme my. To som ja, to si ty, to ste vy. 3 roky ho Pán Boh pozoroval. To značí, že Boh o nás vie, aj keď sa nič nedeje. A myslíme si, že nikto nás nevidí. To je zvláštne v tom podobenstve. 3 roky ho pozorujem. 3 roky môže byť dlhé obdobie. Saul tiež dlho unikal a zdalo sa v tom príbehu, že Pán Boh ho nejako netrestá, robil si, čo chcel. Jedného dňa, a to je zvláštne, že to obdobie je obmedzené, jedného dňa nás Boh predsa nájde. Hľada plody nášho života, veľmi konkrétne výsledky. Galatianom 5.22 sa uvádzajú, ktoré sú to ovocie ducha. Ktoré ovocie ducha existuje? Tu je prvý rozdiel medzi tým, aké ovocie očakávame vo svete, kde sa očakávajú peniaze, úspech, postavenie, a ovocie ducha. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. Zaujímavé ovocie. A keď by sme hľadali spoločného menovateľa tohto ovocia, tak by sme mohli povedať, že je to vlastnosti, ktoré sú vo vzťahu k iným ľuďom. Ovocie, ktoré hľadá tento svet, je vzťahu k nemu. Ale ovocie ducha sa týka vzťahu k iným ľuďom. Ovocie je dar pre druhých. Ak neobohacujeme okolie, nenesieme ovocie. Ovocie nie sú majetky, vedomosti, postavenie, ale to, čo si na mne môže odtrhnúť druhý. Môže si niekto na mne niečo odtrhnúť, aby mu to chutilo. V príbehu záhradník je Pán Ježiš. Ten pre nás vyžiadal ešte milosť. Okopem, pohnojím ho. Možno o rok prinesie ovocie. Takže prvá otázka, prvá hádanka v dnešných príbehoch je, čo je to pokánie? Čo je to pokánie? Pán Ježiš nám položil toto podobenstvo, aby sme to pochopili. Pokánie je zmena zmýšľania, radikálna zmena postojov, ktorá musí mať praktické výstupy. Nie filozofia, nie abstrakcia, ale presná, definovaná zmena. Denná činnosť. Keď prišli za Jánom Krstiteľom a hovorili, čo máme robiť, tak povedal, keď máte dve sukná, predajte. Keď máte dosť jedla, dajte druhým. Keď ste vojaci, netýrajte. Keď ste mýtnici, nevyberajte viac peňazí. To znamená, že pokánie sa týka špecificky toho, čo my denne žijeme. Je to zvrat od neplodnosti k prinášaniu úžitku. Ježiš nás teda v prvom podobenstve učí, že nemusí byť súvislosť medzi utrpením a hriechom. Tam nemusí byť súvislosť, jak to mnohokrát ľudia hľadajú. Ale určite je súvislosť medzi pokáním a duchovnou smrťou. Ak nebudete činiť pokánie, nemáte život. Tá druhá hádanka o figovníku, o listoch a ovoci je už v čítanom texte Marek 11, ktorý teraz nemusíme čítať, lebo Mária nám ho prečítala. Je to tiež druhý figovník. Jeden dostal šancu v tomto prvom príbehu, ale v tomto príbehu, čo Mária čítala, ten figovník nedostal šancu. Vyschol od koreňa. Ako je to vlastne s Božím trestom? Je to druhá téma, ktorá sa tiež sa stáva zriedkavou na kazateľniciach. Boží trest. Ako je to s Božím trestom? Väčšina z ľudí žije tak, že neočakávajú žiaden trest. Aj keby robili čokoľvek zlé. Prestali sa ľudia báť. Hriechu. Aj kresťania. Je na tomto príbehu zvláštne to, že to bol jediný zázrak, ktorý Pán Ježiš učinil v Jeruzaleme. Neučinil viac zázrakov, iba tento jeden. A druhá vec zvláštna na tomto príbehu je to, že to bolo jediný krát, kedy Pán Ježiš niekoho preklial. Nikdy sme sa s tým nestretli. Dokonca, ako keby to celkom nesúviselo s Ježišom, ako keby to bolo nejak umelé. Nepreklial hriešnikov, zlodejov, prostitútky, rímskych okupantov, násilníkov, Judáša, ktorý pri ňom kradol, ľudia, ktorí ho odsúdili, popravili, bičovali. Prečo to vtedy nespravil? Ale preklial strom, ktorý nerodil. Ako keby tento príbeh vypadol z rámca všetkého, čo o Ježišovi vieme. Veľa vykladačov chápe tento príbeh ako hádanku o Izraeli. Myslím, že Ježiš neurobil tento zázrak preto, že neovládol svoj hnev. Ale chcel nám ukázať stránku o Božej spravodlivosti a súde. Tieto atribúty Božie, milosť, milosrdenstvo a Božia spravodlivosť sú v jednote. Ježiš sa pripravuje na cestu na kríž a ten, ktorý kráča na kríž, nie je slaboch, ale vladár, ktorému patrí nielen Jeruzalém, chrám, ale celá príroda, dokazuje, že Boh môže za okamih každého zo zeme vyťať. Stačí iba jedno slovo. Prečo? A tu je hádanka druhá, číslo 2. Prečo Ježiš preklial ten figovník? Možno je to symbolika v Izraeli, ale výstraha aj pre mňa, pre nás. Ježiš totiž nie je iba láska a milosť, ale aj spravodlivosť a súd. On dobrovoľne prijal prekliatie za naše hriechy. Dal nám šancu. Nesmie sa to ale premeniť na lacnú milosť. Samozrejmosť, akúsi povinnosť z lásky. Neradi hovoríme o Božom treste a súde a spravodlivosti. A predsa vidíme, že sa naplňa a nanovo na ľudstvo prichádza. Pán Boh hovoril s ľudstvom aj cez trest. Spomeňme potopu. Za hriechy ľudstva. Sodomu a Gomoru. Egyptské rany. Pád Jericha. Mohli by sme pokračovať až do dnes. Bolo by ale nemúdre naše chyby zvalovať na Boha. Prečo sme stvorení slobodní? Prečo sme málo dokonalí? Prečo nás priťahuje viac zlo ako dobro? Ježiš Kristus nás vyučuje a napomína, že každý z nás sme sami zodpovední, aby sa vo svete šírilo dobro. Nie zlo, ale dobro. A toto je ten druhý rozdiel, ktorý v tomto príbehu je, že kresťania si majú byť vedomí, že sú prítomní a môžu byť prítomní aj Božej spravodlivosti a trestu. A tá tretia hádanka, ktorú Pán Ježiš povedal v súvislosti s figovníkom, s ovocím a listom, je v Evanjeliu Lukáša v 21. kapitole a je to 29. až 31. verš. Povedal im Ježiš toto podobenstvo. Pozrite na figovník a na všetky stromy. Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Tretia hádanka je vyrieknutá v súvislosti s druhým príchodom Krista. Kedy? A toto je otázka v tretej hádanke. Kedy bude druhý príchod Krista? To by sme radi vedeli. Keby nám to Pán Ježiš povedal, radi by sme vedeli na to odpoveď. Ježiš ani na toto nedáva všetečnú otázku, všetečnú odpoveď, ale dáva nám cestovnú mapu. Vyzýva nás, aby sme pozorovali okolité dianie. Nehovorí o konkrétnych dátumoch, ale v celej kapitole Lukášovho evanjelia, 21. kapitole, vyučuje, čo tomu bude predchádzať. Falošní vodcovia, vojny, nepokoje, vzbúra národu proti národu, zemetrasenia, hladomor, hrôzy, znamenia z nebies, prenasledovanie kresťanov, rozpad rodiny, vojenské obklúčenie Jeruzalema, úzkosť v národoch, burácanie mora, vlnobitie, obavy ľudstva z budúcnosti. Ak pozorujeme dianie vo svete v súčasnosti, ekologické katastrofy, zemetrasenia, tsunami, nepokoje na Blízkom východe, poznáme, že v mnohom sa tie hodiny ľudstva približujú k 12. A Pán Ježiš hovorí, že vy musíte byť iní ako svet. Vy musíte počítať s druhým príchodom Krista. Ľudia prestali počítať s druhým príchodom Krista, aj kresťania prestávajú s tým počítať. Tiež je to téma, ktorá sa trochu vytráca. A čitatelia evanjelia majú čítať noviny a súčasne sledovať správy a hľadať naše miesto v cestovnej mape dejín ľudstva. Okolnosti vo svete nám majú napomáhať, aby sme rozoznali, že sa približuje kráľovstvo Božie. Rozoznávajme to aj my. S tým súvisí aj 34. verš. Pán Ježiš hovorí, dávajte si pozor, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom, opilstvom a starostiami o tento život, lebo vás ten deň prekvapí. Obžerstvo, opilstvo a starosti o tento život nás uspávajú a prestávame byť bdelí. Túto hádanku povedal Pán Ježiš veriacim ľuďom, nasledovníkom. Musíme sa usilovať chápať okolnosti. Evanjelium a noviny čítal brat kazateľ Pfeiffer, naraz nás učil a snažil sa porozumieť všetkému, čo sa v nich deje. Takže tri hádanky o figových listoch a ovocí. Téma stále aktuálna. Dosť nepríjemná. Tie otázky sú dosť nepríjemné. Vytrácajú sa už z našho slovníka. A brat kazateľ Fazekáš v jednej svojej knihe píše, že to, čo bolo prednosťou evanjelikálov v minulosti, to sa stáva našim osídlom. Pokánie, Boží trest, druhý príchod Krista. To sú tri hádanky o figovníku, ktoré položil Pán Ježiš. Je v nich niečo spoločné? Ja som našiel spoločné veci. Tá prvá je, že odpovede, že sú to všetko aktuálne témy a odpovede sa týkajú všetkých nás bez rozdielu. Sú esenciálne, to znamená nenahraditeľné pre život pre kresťanstvo vôbec. Nie sú to podružné. Sú nenahraditeľné. Pokánie, rátanie s Božím trestom a bdelosť pred príchod druhého Krista. To druhé, čo je spoločné, že tieto tri témy rozdeľujú kresťanov a svet. Kresťanstvo neráta s pokáním, nepočíta s Božím trestom a neverí v druhý príchod Krista. To sú témy, ktoré nás jasne rozdeľujú. To tretie je, že všetky vyžadujú aktivitu od nás. Nie sú to len také hodené rukavice, ale vyžadujú našu odpoveď. Sú životným postojom našim. A prečo Pán Ježiš to položil v hádankách? Tu sú medzi nami mnohí učitelia a vedia, že mnemotechnické pomôcky, keď poviete niečo v obraze, tak si to ľahšie zapamätáme. Keď zbadáme už figovník, tak už budeme vedieť, tak Pán Ježiš nám cez tento figovník nás vyučuje. Ale to druhé je Čo vlastne aj brat kazateľ Sikora chcel docieliť, že sú to hádanky, aby sme rozmýšľali, aby sme uvažovali, čo nám vlastne Pán Ježiš chcel povedať. Pretože nemajú úplne jednoznačnú odpoveď, ale je to určitý proces. Proces od narodenia smrti. Tajomstvo, ktoré by sme mali my vylúštiť. Myslím, že ďaká Pánu Bohu sme tým figovníkom v tom prvom príbehu. Pán Ježiš ešte neprekladá. Všetci sme tým figovníkom v prvom príbehu. Máme stále šancu. Máme stále milosť. A to je, myslím, otázka, ktorú mne, aj nám všetkým, Pán Ježiš dnes položil na srdce. Máš ovocie?
Pieseň číslo 259 nám kladie otázku, alebo sa nás pýta, že či nemáme len lístie. Pieseň číslo 259, len lístie máš. Počas tejto piesne bude vykonaná zbierka na potreby všetkých tých aktivít a činností, ktoré robíme v našom spoločenstve. Pieseň číslo 259. Po spoločnej modlitbe a prijatí požehnania budeme spievať pieseň číslo 590. Povstaneme k modlitbe.
Drahý Pane Ježišu, počuli sme vážne slova o pokání a o ovocí. A ja pred Tebou rozmýšľam, že čo vlastne pokánie v mojom živote pre mňa znamená. A uvedomujem si, že znamená od Teba veľkú milosť rozpoznať, že niečo v mojom živote nie je dobré. Je to veľká milosť od Teba tú vec pomenovať konkrétne. Je to veľká milosť ísť na kolená a prosiť o odpustenie. A je to veľká milosť Tvojej sile, v sile vzkriesenia a príchodu Tvojho vstať a snažiť sa nevrátiť k hriechu. A uvedomujem si, že toto nie sme schopní bez Teba. Veľmi túžim po tom, aby si sa mohol prechádzať v mojom osobnom živote, v živote našej rodiny aj v živote našej cirkvi a mohol si povedať, že si spokojný s týmto ovocím. Pane, viem, že môžeme mať veľmi rozdielne pohľady na to, čo vôbec ovocie je. My radi rozprávame o prosperite, o veľkosti nášho konta, nášho majetku, nášho profesionálneho vývoja. O všeličom radi rozprávame, ale neradi rozprávame o hriechu a o utrápení, ktoré nás vedie k Tebe bližšie. Tak ťa chcem prosiť veľmi o Tvoju milosť, o to, aby každý koreň našej cirkvi, aby ja osobne som mohla byť napojená na ten zdroj, ktorý je plný minerálnych látok, plný živín a môže prinášať do celého života, nielen cirkvi, ale spoločnosti, to ovocie. Tak ťa prosím v Tvojom drahom mene o túto silu a milosť do každého dňa. Amen.
Nech nám náš Pán a Boh dá milosť, nech nám dá čas, aby sme mohli priniesť ovocie ducha. Nech nám dá milosť a silu obrátiť naše mysle od seba k ľuďom okolo nás. Nech je pokoj Boží, láska Pána Ježiša Krista a prítomnosť Ducha Svätého so všetkými nami. Amen. Thank you.